بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın izniyle kardeşler bugünkü dersimiz ilmi bir derstir və hər bir əhl-i sünnə və cəmaanın əqidəsini daşıyan, müsəlmanın bilməsini gərəkdirən çox mühim əsaslardır. Dərsin ünvanı əhl-i sünnə və cəmaanın əqidəsinin əsasları olacaq. Çünki, qardaşlar, əqidə məsələsi çox mühim məsələdir. Mənhəc məsələsi çox mühim məsələdir. Tarix boyu, peyğəmbərlərin dönəmində, peyğəmbərlərlə peyğəmbərlərin arasında olan, peyğəmbərlərin olmadığı bir dönəmdə, peyğəmbərlər göndərilməyən və yaxud da fitrət sahibləri olan belə insanların aralarında, insanlardan inancı zorla çıxardılan bir qavmlarda, tarix boyu belə insanların hamısında inancsız, bir millət, bir dövlət, inancsız bir tayfa yeryüzündə olmayıbdır. Tarix buna şahiddir. Hətta bəzi ateizmiyə dəvət eləyən, ateizm inancını, ateizm yolunu yayanların bəziləri elə bunu öz düsturlarında və yaxud kitablarında qeyd edirlər ki, əgər biz deyir tarixin durumuna baxsaq, saraysız ölkələr görmüşük. Divarsız ölkələr görmüşük, qapsız evlər görmüşük, amma ibadətxanasız heç bir millət, heç bir cəmaat görməmişik. Yəni, ibadətxanası olmadan millət tarix boyu olmayıbdır. Ona görə, qardaşlar, əqidəsi, insan əqidə üzrə yaşaması fitri bir şeydir. Allah təala insanları əqidə fitrət üzərinə yaradır və sonradan bu fitrət, bu əqidə insanlarda pozulur. Hətta pozulmuş olsa belə, xarab olsa belə, pozğun və düzgün olmayan əqidə olsa belə, o da onun düşüncəsinə görə, etiqadına görə əqidə sayılır. Deməli, insanlar bu şeydən qaçacaq bir yolları olmadığına görə, qardaşlar, əqidə məsələsinə ona görə müsəlman fikir verməlidir. Və bu seçimi müsəlman doğru etməlidir. Ona görə bugünkü dərsimiz, dediyim kimi, elmi bir dərs olacaq, mənhəci bir dərs olacaq, Dərsin ünvanı da Sələfus Salihin əqidəsinin qaydaları və yaxud da Sələfus Salihin əqidəsinin əsasları və təməlləri. Əhl-i sünnə və cəmaanın əqidəsi, qardaşlar, Sələfus Salihin əqidəsi Peyğəmbərlərin gətirdiyi əqidədir. Və bunda xtilaf yoxdur Əhl-i sünnənin arasındakı onlar özlərinə seçdiyi əqidə, özlərini nisbət etdikləri əqidə Peyğəmbərlərin əqidəsi olub. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz her peygambere, her ümmete, her millete, her cemaate peygamber gönderdik ki onları tek Allah'a ibadet etmeye çağırsınlar ve tağuttan onları çekindirsinler. Bu sure kardeşler, Nəhl surasının bu ayə Nəhl surasının 36-cı ayəsi idi. Bu ayə onu göstərir ki, peyğəmbərlərin hamısının görəvi bu dünyaya gəlişində insanları tək Allaha ibadət etməyə, yəni tövhidə çağırmaq olub və bütün insanları tağutlardan uzaq durmağa çağırıblar. Yəni şirkdən, küfürdən və ona aparan bütün vəsilələrdən çəkindirməyə çağırıblar. Bu, peyğəmbərlərin əqidəsinin, peyğəmbərlərin təməllərinin əsası sayılır, qardaşlar. Və ona görə Əhl-i sünnə və cəmaanın əqidəsi də bunun üzərində qurulmuşdur. Və Əhl-i sünnə və cəmaanın əqidəsi Peygamberler istisna, peygamberler istisna, ferdi olarak hiçbir şahsa mensup olmur. Ehl-i sünne, selef-ü salih öz əqidəsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka ferdi şekilde kimese nispet eləmir. Ne alim olsun, ne sahaba olsun, ne övliye olsun, ne ehli beytten olsun, kim olursa olsun. Ferdi şekilde bu əqide, bu inanç kimese nispet olunmur. Ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve umumi şekilde onların yoluyla gedenlere nispet olunur. Umumi şekilde onların yoluyla. Ne demeli ferdi şekilde ehli sünnenin, selafus salihin əqidesi müeyyen bir şahsa nispet olunmur. Ne müeyyen bir tayfaya. Ne de müeyyen bir tayfaya. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun yoluyla gedenlere. Demeli onun yoluyla gedenler diyende nezarda tutulan da sahabeler, tabiinler ve on ve tabiinlerin tabiinleri ve kıyamet gününe kadar onların yoluyla gedenlerdir. Umumi şekilde böyle götürülür. Ona göre Şeyhülislam İbn Teymiyye rahmetullah Büyük Fetvalar kitabında Minhacis Sunne'de Der'a Taarudul Aql ve Naql kitabında bu meseleye özellikle toxunur ve bildirir ki inancını veya hutta itikadını müeyyen fertlere nispet etmek bidat ehlinin sifatlarıdır. Ehli sünne vel cemaanın selefü salihin əqidəsindən ve menhecinden bu cür itikad tamamıyla uzaqdır. Çünkü adeten bidat ehli neyinir? Özlerine önce bir ad koyular. Mesela ya hakk ehli, ya ne bileyim cehennemden kurtarmış bir kavim, ya filan tayfa. İlk önce özlerine ad seçirler. Sonra özlerini ilk önce bir şah, bir adama ad seçirler. Sonra özlerini ona nispet edirler. Ve sonra kim ona nispet olunmursa onların hamısını zəlalət əhli görürler. Bu bidət əhli mənhəci, əqidəsi bu üzrədir kardeşler. Ama əhli sünnə vəl cəmaa elə deyil. Əhli sünnə vəl cəmaa haqqı müəyyən şəxslərə nispet eləmir və yaxud da müəyyən bir neçə adamdan ibarət olan tayfalara nispet eləmir. Ki, kim onların yolu ilə geçsə, onlar da haqq yolunda olan, onların yolu ilə getməyən kim varsa, hamısı batil yolundadır. Necə baxsaq, məsələ, xariciler, murciyeler, mu'tezileler, eş'ariler, metrudiler, rafiziler, bunların hamısı bu üzrə qurulub, bunların mənhəcləri, bunların əqidələri. Kim onların dediğini deməsə, onların yolu ilə getməsə, onların belə deyək, iki möhtərəzə arasında zurnasını çalmasa, onların hamısı zəlalət əhli sayılır. Ona görə əhl-i sünnə vəl cəmaanın əqidəsindəndir ki, qardaşlar, ümumi olaraq Rasulullah yəni xüsusi olaraq Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm özlərini nisbət edirlər, Rasulullahın gətirdiyi əqidəni özlərinə, öhdələrinə götürürlər, onunla gətirdilər və onun sahabələrinin və sonra tabiinlərin və tabiinlərinin anladığı kimi. Bunun təfsilatını biraz sonra geniş şəkildə keçməyə çalışacaq inşallah. Deməli, onu başa düşməmiz lazımdır ki, fərdi olaraq özümüz. Və sonra onu başa salmalıyıq başqalarına ki, başlayaraq ətrafımıza bizə ən yaxın olanlardan zövcə, övladlar, təbii ki onlardan öncə sağdırsa, həyatdadırsa, onların yanındasansa ata, ana və sonra ətrafında olan dostların, qohumların, əqrabaların yaşadığın ölkə və əlin çatan, dilin çatan bütün müsəlmanlar. Bizə lazımdır ki, ilk öncə bilək ki, bizim həyatımızda ən önəmli şey əqidədir. Və bunun üzərinə yaşamalıyıq və bunun üzərinə də ölməliyik. Bunun üçün fədakarlıq etməyə daimi şəkildə hazır olmalıyıq. Və müsəlmanı başqa inanc sahiblər olanlardan seçən də bu ən mühim özəllikdir, qardaşlar. Çünki müsəlman həyatında ən önəmli şey inancını və əqidəsini tutmasa, o heç vaxt güclü ola bilməz. İzzətin və qələbənin təməli oradadır ki, insan əqidəsi ilə, inancı ilə ucalmalıdır. Əqidəsiz, inancsız yaşayan insanlar ən zəif, ən fırıldaq, ən tez halı dəyişən və ən tez inancını itirən şəxsiyyətlər olur. Ona görə, qardaşlar, əqidəmizin təməllərini bilməmiz lazımdır ki, hətta əqidədə möhkəm olaq. Deməli, mövzunun başlanacağında ilk qaydanı, ilk əsası zikir eləmək istəyirəm. Əhl-i sünnə vəl cəmaanın əqidəsinin ilk təməli qardaşlar, Əhl-i sünnə vəl cəmaa şəriətə zidd olan bütün şeylərə şəriəti təqdim eləyir. Bu birinci qaydadır. əhl-i sünnə vəl-cəma'a şəriyyətə zidd olan, şəriyyətlə toxquşan, yəni kitab-ı sünnə ilə zidd olan nə varsa şəriyyəti onun üzərinə təqdim eləyir. Yəni, heç bir şeyə məcal və izin vermir ki, şəriyyəti aşsın. Əhl-i sünnənin əqidəsinin birinci təməli budur. Bu şeylərdən misal olaraq ağıl. Ağıl və düşüncə. Əhl-i sünnə və cəma'a heç zaman ağlı şəriyyətdən öndə görmür. Heç zaman şəriyyətlə ağlı gerdən baxdıqda toqqaşan şəkildə və yaxud da ziddiyyət kəsb etdiyini hiss elədiyi zaman ağlı şəriyyətdən üstün görmür. Bu, qardaşlar, əslində bu məsələ ilə Şeyx İslam İbn Teymiyyə böyük bir kitab yazıb. Bu kitabı həyatının son vaxtlarında, elə deyə həyatının axır vaxtlarına yaxın yazıb. O da Dərə Təarudul Aql və Nəql, yəni şəriyyətlə ağlın ziddiyyətinin aradan qaldırılması adında bu məzmunda, bu mövzuda bir kitab yazıb. Orada Şeyx İslam İbn Teymiyyə böyük bir nəfəslə danışır ki, sağlam ağılla səhih şəriyyətin arasında heç zaman toqquşma və ziddiyyət ola bilməz. Deməli, əgər hiss olunarsa və yaxud da bir adam zidd olduğunu və yaxud da onların bir-biri ilə uzlaşmadığını bir insan iddia eləyərsə, burada iki şeydən biri olur. Ya o nisbət elədiyi şəriyyət səhih sayılmır, yəni gətirdiyi dəlil səhih sayılmır, ya da onun ağlı şübhələrlə bürənmiş və yaxud da dolmuş olur. Deməli, sağlam ağılla səhih şəriyyət heç zaman bir-birinə qarşı zidd olmaları, qardaşlar, mümkün deyil. Deməli, əgər zahirən bu şey ortaya çıxsa, əhl-i sünnə vəl-cəma'a nə olursa olsun, ağlı heç bir halda, heç bir zaman şəriyyətdən önə qoymur. Çünki burada bir önəmli sir var. Bəzi sələfi alimlər çox bunu gözəl şəkildə izah edir. Nəyə görə? Ağılla şəriyyətdə ziddiyyət yoxdur. Bəzi alimlər deyir ki, ona görə ki, şəriyyət Allah Taalanın şəri'i əmridir. Allah Taalanın şəri'i əmridir. Allah Taala əmrlərini kitabına nazil eləyib və Rasulullah s.a.v. sünnəsi ilə. Deməli, şəriyyətin hamısı Allahın şəri'i əmrləridir. Bəs ağıl nədir, qardaşlar? Ağıl da Allahın kovni əmridir. Yəni, ağlı insana verən də Allahdır. O ağıl da Allahın əmri ilə olmuşdur eyni zamanda. Yəni, Allahın yaratmaq kovni əmri ilə. Ona görə mümkün deyil, hər ikisi də Allahdan olan şey zidd olsun. Həm şəri'i, həm də kovni. Bunu da Allah əmr eləyir və yaratdığı ağla uyğun olmasını ərz eləyir. Deməli, bu ikisinin arasında, Allahın əmrlərinin, iki əmrinin arasında ziddiyyət olan, ziddiyyəti görən insanın əslində ağlında xələl var. Və yaxud da onun gətirdiyi, şəriyyətə nisbət elədiyi dəlildə xələl var. Deməli, həm şəriyyət dəlil səhv olduğu zaman və ağıl sağlam olduğu zaman mümkün deyil ki, ikisinin arasında ziddiyyət olsun. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə Əl-Araf surasının 54-cü ayəsində buyurur, Ələ ləhul xalqu vəl əmr. Yaratmaq da, əmr vermək də, yəni şəriyyət nazil eləmək də Allahın işi deyilmi? Allahın işi deyilmi? Yəni, həm yaratan Allahdır, həm də o yaratdıqlarına şəriyyət nazil eləyən də Allahdır. Ona görə Allah Taala hər iki əmrində, hər iki istədiyində ziddiyyət törətməsi mümkün deyil. Hətta qardaşlar, fərz eləyək ki, bəziləri iddia eləyir və yaxud da bəzi insanların elminin zəifliyinə görə və yaxud da belə deyə şübhələr olduğuna görə birdən iddia eləsə ki, bəs bunlar bu ağlı məsələ ilə, bu şəriət məsələsi zidd gəlir, hətta fərz eləyək ki, belə olduğu halda olsa belə, yenə də əhl-i sünnə və cəma'a ağlı şəriətin önünə təqdim eləmir. Çünki ixtilaf olduğu zaman əslində bir məsələni gözəl şəkildə başa düşmədiyin zaman və yaxud da bir məsələ gözəl şəkildə qavranılmadığı zaman, onda o zaman Allah Taalanın ayəsinə qayıdırıq. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə Ən-Nisa surəsinin 59-cu ayəsində buyurur, Fə in tənəzətum fi şeyin. Əgər bir şeydə siz tartışarsınızsa, ixtilafa düşərsinizsə, bir şeydə ziddiyyət görərsinizsə, fərudduhu iləllahi və rəsul. Onu Allaha və onun Rasuluna qaytarın. Yəni, şəriyyətinə qaytarın. Allahın kitabına və Rasulullah s.ə.v. sünnəsinə qaytarın. İn kuntum tu'minunu billahi vel yevmil ahir. Eğer siz Allah'a ve onun ve ahiret gününe inanırsınızsa. Demeli, müsəlman olan bir şəxs ihtilaf olduğu zaman ne olursa olsun, ister aqli şey olsun, ağılla nisbat olunan, istersen şəriyyətlə nisbat olunan, istersen dini şey, istersen dünyavi şey. Ne olursa olsun, orada ihtilaf, anlaşılmamazlıq olduğu zaman onun həllini inanan insan Allah'ın kitabına və Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnəsinə qaytarır. Çünkü onun bu qaytarması Allah'a olan imanı ilə bağlıdır. Deməli, kim qaytarmırsa adətən belə halları, deməli, o insanın ya imanı yoxdur Allah'a və ahirət gününə, ya da bunun gerçek imanında xəlal var. Bunun, qardaşlar, ayrıca baxsaq ki, əgər belə olan bir şeyləri, ziddiyyət, bəzi adamlar ki, hansı ki, deyirlər ki, ziddiyyət var, bunu biz qəbul edə bilmərik. Bunların dediyinə qulaq asmağın özü bir çox fəsadlara aparır insanları. Çünki əgər məsşəriyyətin qabağına təqdim olunsa ağıl, insanların rəyləri və fəlsəfələri, Allahın kitabına və Rasulullah s.ə.v-in qabağına təqdim olunsa, onlardan önə keçirilsə, onda o zaman heç bir dövrdə, heç bir zamanda, heç bir məkanda, heç bir cemaat bir məsələdə ittifak edə bilməz. Çünki hər insanın bir ağlı var. Hər insanın bir düşüncə, bir qavramaq, bir anlayış tərzi var. Ona görə ola bilsin ki, kimsə qalxa deyə ki, bu məsələdə bu belədir, o birisi də qalxıb onun əksini deyəcək. O birisi də qalxıb tamamilə onların deyənin əksini deyəcək. Deməli, əgər insanların ağılına buraxılsa şəriət, onda hərə öz bildiyini deyəcək və heç zamanda müsəlmanların kəliməsi bir yerə gəlməyəcək. Əməllərdə də, etiqadlarda da, sözlərdə də daima insanlar arasında parçalanma meydana gələcək. Ona görə Rabbimiz bizim ağılımızı və zatımızı yaradan Rabbimiz ağılımıza və zatımıza uyğun şəriət nazil eləmişdir. Və bu şəriəti nazil etdiyi şəkildə ağılımızı ona təslim eləməmizi istəmişdir. Yoxsa ki, nazil etdiyi şəriəti biz bu ağılımıza təslim etməyi deyil. Ona görə, qardaşlar, bu bidət ortaya çıxan gündən, yəni ağıl şəriətə təqdim olunma ortaya çıxan gündən ümmətin arasında ixtilaf elə oradan başlamışdır. Nə zaman ki, İslam ümməti ağıllarını şəriətə təslim elədilər, şəriəti hər şeydən qabağa qoydular, o zaman aralarında ixtilaf olmadı. Hansı ki, bu neymətin içində kimlər idi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri. Onların dönəminin axırlarına yaxın, hansı ki, ortaya çıxdı xarici firqələri, qədərilər, sonra rafizilər, ondan sonra gələn cəhmiyyələr, muhtəzilələr və s. kimi xurafi əqidə sahibləri, hansı ki, onlar bu ideyanı ortaya qoydular, ağlı şəriətdən üstün gördülər, onda o zaman parçalanma və firqələr ortaya çıxdı. Və bu parçalanma və ixtilaf səbəbindən müsəlmanlar zəiflədilər və get-gedə müsəlmanların devlətləri parçalandılar və müsəlmanlar İslam düşmənlərinə yem oldular. Və bunun səbəbləri ilə bir çox torpaqlar, sərbətlər və ruhlar, insanların canları hədər oldu, getdi. Ona görə, qardaşlar, bu əqidə, bu inanc, əhl-i sünnənin inancı həqiqətən də insanları birliyə, bərabərliyə, insanları güclü olmağa və sabit qədəmliyə çağırır. Əqidədə sapıqlıq, belə deyək, əqidədə ayaq sürüçkənliyi, əqidədə xələl insanı daima həlakə doğru aparır. Ona görə belə bir atalar sözü var. Belə bir atalar sözü var. Yəni, belə deyəndə bizdə məşhur olan atalar sözüdür. Əksində o sözlərin çoxları sələfin sözüdür. Biz ona görə bəzilərini, ona görə deyirik ki, atalar sözü var. Hətta başqaları da başa düşsün. Atalar sözü var ki, kim başqasından ibrət almazsa, özü başqasına ibrət olar. Yəni, kim tarixdə olan şeylərdən həyatı üçün dərs çıxartmazsa, o insan ondan sonra gələn insanlara tarixi bir əsər olar. Ona görə, qardaşlar, bizlərə lazım olan müsəlmanlara bu firqələrin tarixinə baxmamızdır. Bu firqələrin ortaya çıxmasının səbəblərinə baxmamızdır. Və hansı və onların ortaya çıxması ilə bərabər İslam ümməti nəyi qazandılar, nəyi itirdilər, ona da baxmamızdır ki, hətta biz onların xətalarından özümüz üçün istifadə, faydalar çıxardaq və özümüzdən sonra gələnlər üçün bir xələl və yaxud da bir dərs qaynağı olmayaq. Nə olursa olsun, hansı hal olursa olsun, şəriətə kimlərinsə rəylərini və sözlərini təqdim eləmək olmaz. Yəni, şəriətin üzərinə təqdim eləmək olmaz. Şəriətin önünə qoymaq olmaz. Kim olursa olsun, nə sözünü, nə də onun vəhiydən uzaq rəyini. Qəti şəkildə təqdim eləmək olmaz. Hətta ziddiyyət iddia etsə belə. Ona görə Quran-ı Kerimə baxsaq, qardaşlar, bir çox ayələrdə Allah Taala müşrikləri və qeyri-müsəlmanları qınayır, atalarının və müəyyən şəxslərin rəylərini şəriətin önünə təqdim etdiklərinə görə. Ona görə adətən bu müşriklərin və qeyri-müsəlmanların və yaxud da münafiqlərin etiqadıdır. Ziddiyyət, ağıl və şəriət arasında ziddiyyət iddia eləyib, sonra ağıllarını və yaxud da kimlərinsə sözlərini şəriətin üzərinə təqdim edirlər. Allah Taala Quran-ı Kerimdə müşrikləri qınayaraq buyurur.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
El-Maide surəsi 104. ayə. Onlara, yəni müşriklərə, Allahın nazil etdiyinə və göndərdiyi elçiyə iman gətirin deyildikdə onlara, onlar deyərlər ki, atalarımızın tutduğu yol bizə kifayət edər. Onlara deyildikdə ki, müşriklərə, Allahın nazil etdiyinə, yəni kitaba, Allahın şəriətinə və onun göndərdiyi elçiyə tərəf gəlin, onların dediklərini tutun, Allahın nazil etdiyi dini götürün. Onlar nə deyərlərdi? Atalarımızın tutduğu yol bizə bəs edər. Və bu fikir necə də bizdən uzaq deyil, qardaşlar. Bugün çoxlarına, ən çox olmasalar da bir çoxlarına biz bunu dediyimiz zaman, həmin sözü qayıdıb deyirlər bizə, baxmayaraq ki, müsəlman olduqlarını iddia edirlər. Onlara deyildikdə ki, Allahın şəriətində bizdən tələb olunan budur. Deyirlər ki, yox, biz ata-babalarımızdan nəyi görmüşüksə, onun üzərində də gedirik. Və bunu da bəzi bəhanələrlə, bəzi şübhələrlə, əziz qardaşlarım, bürəyirlər. Yəni, deyirlər ki, siz onlardan daha çox bilirdiniz, onlardan daha çox oxumuşsunuz, siz onların yanında heç nəsiniz, əgər onlar xata olsaydı, başqaları onlara gərək rədd qaytarmış olaydı. Bu cür şübhələrlə və yaxud da bəhanələrlə onlar kimlərinsə rəylərini və yaxud da şəriətə zid olan adət ənənələrini Allahın nazil etdiyi şəriətdən qabağa qoyurlar. Bu da təbii ki, İslamda haram olan məsələlərdəndir. Və buna dair ayətlər Quran-ı Kerimdə çoxdur, qardaşlar. Məsələ, Zuxruf surəsinin 21-23-cü ayələrinə baxın və yaxud da Əhzəb surəsinin 67-ci ayələrinə. Bu dərsdə ona görə dəlilləri çox gətirmək istəmirəm, çünki vaxtımız azdır və müəyyən ayələrin sadəcə rəqəmlərini deyəcəm ki, kimlər təfsilatla daha geniş dəlillərə baxmaq istəyirsə, özü inşallah vaxt ayırıb qayıdar. Və həmçinin Allah Taala kimlər Allahın nazil etdiyi şəriətə təqdim edirlər, yəni Allahın nazil etdiyi şəriətə kişilərin sözlərini və rəylərini təqdim edirlər, kimlər halları belədirsə onları Allah nə cür cəzalandıracaq deyə, onların axirətdə axibəti nə olacaq deyə Allah Taala bu haqda da Quran-ı Kerimdə bizlərə xəbər vermişdir. Misal olaraq, qardaşlar, Ən-Nur surəsinin 63-cü ayəsi. Allah Taala buyurur, فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Qoy onun əmrinə qarşı çıxanlar, yəni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriətə qarşı çıxanlar, Allahın kitabına və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsində sabit olan əmrlərə qarşı çıxanlar, başlarına bir bala gəlməsindən yaxud özlərinə ağrılı-acılı bir əzab üz verməsindən qorxsunlar. Yəni, kimlər Rasulullah s.ə.v-in gətirdiyi şəriətin önünə kiminsə rəyini və sözünü qoyurlarsa, onlar başlarına müsibət gəlməyindən və yaxud da axirətdə Allahın şiddətli əzabına düşər olmağından qorxsunlar. Yəni, kim bunu edərsə, onu axirətdə şiddətli əzab gözləyir. Bu nəyi göstərir, qardaşlar? Şəriətin hər şeyə hakim olacağını göstərir. Ona görə insan qorxmalıdır ki, Allahın və Rasulunun sözünün qabağında öz fikrini yürütsün və yaxud da kiminsə rəyini gətirib ortaya qoyaraq Allahın kitabını və Rasulullah s.ə.v sünnəsini dəf eləsin və insanların düşüncələrini və rəylərini kitab və sünnədən üstün görsün. Bu çox təhlükəli məsələdir. Və həmçin əhl-i sünnə və cəma'a bu məsələ ilə ilgili qardaşlar, iddia olunan bütün təhrifləri və təəlvillərin hamısını rədd edir. Çünki şərəi nasların, Qur'an-ı Kerimdə gələn nasların və hədis, Rasulullah s.ə.və gələn sünnələrin təəvilə və təhrifə ehtiyacı yoxdur. Çünki əhl-i sünnə və cəma'a necə gəlibsə nasın zahirində o şəkildə götürür. Çünki əhl-i sünnə və cəma'aya görə naslar, kitab və sünnədən varid olan naslar zahiri və zahirində necə gəlibsə o şəkildə götürür. Və batil müəyyən ziddiyyət və müəyyən anlaşılmaz bəhanələri ilə batil mənalara təvil adı ilə təhrif etməyi qəbul eləmir və yaxud da olmasına icazə vermir. Nəyə görə əhl-i sünnə qardaşlar nasları zahirinə, zahiri ilə götürür? Çünki şəriətdə gələn naslar iki şeydən qırağa çıxmır. Kitab-ı sünnədə gələn naslar, dəlillər iki şeydən qırağa çıxmır. Birincisi, nas gəldiyi zaman nasın üslubundan, cümlənin quruluşundan, mövzudan bəlli olur ki, bu məsələ zahirindən götürülür, yoxsa təvilə ehtiyacı var. Deməli, cümlənin quruluşundan əhl-i sünnənin etiqadına görə bəlli olur ki, nas hansı mənanı verir. Əgər bəlli olmasa, ikinci mərhələ var. Onun zahiri ilə götürülməsinə dalalet eləyən başqa bir naslara baxırlar. Deməli, nas gəldiyi zaman ya o cümlə quruluşundan başa düşülür ki, bunun zahiri murad olunur, qəst olunur, ya da başqa bir dəlillə başa düşürük ki, burada qəst olunan bunun zahiridir. Ona görə belə olduğu halda təhrif etməyə və yaxud da batil iddialarla təvil etməyə şərəi nasları ehtiyac yoxdur. Deməli, bu birinci qayda əhl-i sünnənin vəl-cəmaənin və yaxud da sələf-ü salihin əqidəsinin birinci qaydası bu idi. Əqidəsində birinci qayda, birinci əsl, əsas, təməl bu idi.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.